Nou, ons kom vanmôre by die laaste hoofstuk van die brief aan die Tessalonisense, die heel eerste brief wat geskryf was aan 'n gemeente deur 'n geestelike werker, en ons het kosbare momente in hierdie boek beleef. 'n Boek wat vir ons sê, kom ons gaan terug na die wortels wat ons moet beleef en wat ons sien wat in die vroeë kerk geheers het. Die laaste hoofstuk, hoofstuk 5, lees ons saam vanaf vers 1. Dit is 'n baie besondere hoofstuk. Ek wil graag die hele hoofstuk met u lees. En nou gaan ons vanavond weer hier moet stilstaan. Dit is 'n baie, baie lywige boodskap, en wat ek met u moet deel, ek gaan dit nie vanoggend alles doen nie, maar kom ons lees eers saam hier uit 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. En wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Nou praat hy met ons as kinders van die Here. Maar julle, broeders, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Maar ons vra julle, broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers is in die Here is, en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. Ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes en bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes en wees lankmoedig teenoor almal, en sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag na wat goed is teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly, bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profesieë nie, beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou, hy sal het ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders allemaal met 'n heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hier die brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. daar eindig die eerste brief, die eerste gedeelte van die brief, aan die gemeente van Thessalonicense. Daar het een opvolgbrief gekom, en dit is 2 Thessalonicense. Dit sal ons later met u behandel. Ons staan by die laaste hoofstuk, en daar het een vraag in my gemoed opgekom, terwyl ons hierdie hoofstuk lees. Is ons weeskinders? Kone, wat sal u sê? Is ons weeskinders hier op aarde? Wel, ek dink baie sê nie, ons is nie. Nie as ons praat van 'n geestelike sin, gaan u sê nie, ons is nie weeskinders nie. Maar na die boodskap vanavond, vanoggend en vanavond, gaan u sien, ons moet weeskinders wees. Ons is weeskinders. En ons gaan nou kyk uit die woord daaruit. So, maar moet nie dat dit u mislei nie. So pas het hierdie gemeente hulle self verbly oor daardie verrukkelike oomblikke wat gaan aanbreek, soos Paulus vir hulle geskryf het in hierdie brief en hulle daardeur bemoedig het, dat die wat in Christus ontslaap het, sal eerste opstaan. 1 Thessalonicense, die 4de hoofstuk vers 16 en 17. En hy sê, daarna sal ons wat in die lewe oorblij, hulle in wolke, sal met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Dis 'n gegewe. Dis 'n gebeurtenis wat gaan plaasvind, want anders sou die woord van die Here nie daarvan melding maak nie. En daar is paar ander plekke in die skrif wat vir ons hierdie wonderlike waarheid bevestig. En hierdie woorde wat hulle hier gehoor het, het hulle dikwels gebruik om mekaar te bemoedig. Wanneer die tye swaar word, en wanneer die druk op hulle afkom, en wanneer daar afsterwe van geliefdes was, het hulle mekaar bemoedig met hierdie woorde. Daar gaan 'n oomblik aanbreek, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. En dan sê ek bygevoeg, soos ons broeder Paulus gesê het, en daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Dis 'n hoop, dis 'n blydskap, dis 'n vooruitsig vir elke dierbare kind van die Here, waarin jy kan vashou, en wat ons moet gee in hierdie tyd ook, waarin ons lewe. Maar nou dit nog nie gebeur nie. Ons wag met dieselfde afwagting op daardie verrukkelike oomblik wat dit sal gebeur. En terwyl ons wag, wat moet ons doen? Moet ons maar agteroor sit en sê, wel, ons wag vir daardie oomblik dat die basuin gaan blaas. Ons wag maar dat die Here gaan kom en hierdie wêreld maar aangaan in sy gemors en in sy vuilheid en in sy lelikheid. Ons wag vir die wederkoms en 'n gemeente gaan sit agteroor en geniet maar net byeenkoms na byeenkoms na byeenkoms en was dan met die res. Nee, ons kan dit nie doen nie. Paulus skryf vir hulle in hierdie laaste hoofstuk wat gedoen moet word en verantwoordelikhede wat die gemeente moet nakom en uitleef en mee besig moet wees tot op daardie oomblik dat die basuin gaan weer klink. Wanneer ons hierdie brief in oënskou neem van hoofstuk 1 af, het ons dit met mekaar behandel. Wanneer ons daarna kyk, dan het dit in alle opsigte ons so bietjie tot stilstand gebring. Met die vraag, waarmee is ons besig? Wat beleef u en ek vandag, binne die kerk? En binne die gemeente of gemeentes waar ons aanbid? En een ding wat in my hart lewe en wat ek 'n opsomming gemaak het, as ek hierdie briewe lees aan die gemeente, is dat ons so nodig het, om voor die Here te buig en die Here te soek, en terug te keer na die eerste beginsels, wat die woord van God vir ons laat opteken het, hoe dit moet wees. Ek kry die idee, ek sal graag wil hoor wat u sê, wanneer ek hierdie briewe lees, en ek sê dit aan die een kant, en ek sien wat ons vandag in die kerk en gemeentes beleef, dan is dit vir my twee uiteenlopende werelde, terwyl die woord dieselfde is, met dieselfde standaard, en ek wil dit so uitdruk, daar is net een God, een Heilige Gees, een wil van God, een standaard. En weet jy, dat kom in my hart op, dat ek sê, Here, sal ons nie ook so ietsie kan beleef, van die werk van hulle geloof, en die arbeid van hulle liefde, en die leidsaamheid van hulle hoop, en 'n vurige lewe hier vlak voor die wederkoms, 'n onvoorwaardelike oorgawe aan die wil van God, en passievolle werkers, soos ons gesien het in Paulus se hele bediening in hoofstuk 2 en 3. En nou kan u wonder, is dit al waarom die tema van die boodskap is ons weeskinders? Want ons beleef so min van dit wat die woord van God van praat, en wat ons harte so jaloers maak, is ons weeskinders. Voel ons vandag in die kerk soos weeskinders. Hulle wat deur hulle ouers alleen gelaat is of weggegooi is. As ek moet dink aan die volk Israel, het hulle so iets beleef in hulle hart en in hulle gemoedere, toe die Here sy volk verwerp het. As gevolg van hulle achterna loop en aanhoudende achterna loop van die afgode van die heidene. Toe daar 'n punt gekom waar die Here gesê het, gaan dan na julle gode toe. Kyk of hulle julle gaan help, en of hulle gaan luister, en of hulle gaan hoor. 'N punt van waar hulle geen warmte en geen goedheid en geen genade, en geen ontferming beleef het nie. Dat hulle dit so uitdruk, Here, dis stil bo ons, hulle het weggedraai van God af. Lyk ons, as kerk vandag, as kinders van die Here, soos weeskinders? Ek wil die vraag vra, moet ons maar tevrede wees met al die tweedehandse goedertjies, wat vandag in die kerke ingevoer word, om toch maar net 'n idee te skep van Godse teenwoordigheid, moet ons daarmee tevrede wees? Dis tragies, as die kerk in so 'n toestand is. Maar wat ek hier sien, dis nou nie in daai sin van weeskinders. Wat ek hier sien in hoofstuk 5 is dat Paulus vir die kinders van God in hierdie laaste oomblikke van sy brief wonderlike riglyne deurgee oor hoe dit moet wees binne die gemeente vlak voor die wederkoms van die Here. 'N riglyne direk gekoppel aan heiligmaking. Riglyne direk gekoppel aan die wederkoms van Christus. En hy skryf hierdie dinge, sodat hulle as gemeente hulle posisie in die Here kan behou. En daai heel eerste boodskap het jy onthou dat ons het gaan kyk na hierdie gemeente se posisie. Daar in die seëngroet sê hy vir hulle aan die gemeente van die Tessalonisense wat in God die Vader en in die Here Jesus Christus is. En hy sou onthou ons het gesê dat dit dui op ware lewe. Dis die gemeenskap van die kerk, lewe, gemeenskap met God die Vader en sy Seun die Here Jesus Christus. En Paulus sê vir hulle, luister, as julle hierdie dinge doen, dan sal julle daar die posisie om waarlik lewe te beleef. Julle sal dit volhard en geniet en in die Here bly. En hierdie riglyne wat hy vir hulle neergeskryf het, begin almal met wees. Ek gaan byvoorbeeld vir u een noem. Laat ons waak en nugter wees. So toe ek dit by mekaar gebring en gekyk na al die wees uitsprake in hoofstuk 5 van 1 Tessalonisense. En ek toe ek daarna kyk en dit by mekaar bring, toe vra ek vir myself die vraag, is ons sulke weeskinders? En nou gaan jy verstaan, jy sal een weeskind wil wees, as ons hierna gekyk het. Kom ons kyk na die heel eerste een. Paulus skrywe vir hulle in vers 5, en hy sê, julle is allemaal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nacht of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. So wat is ons eerste wees uitspraak? Wees nugter en waaksaam. En die hele verband van hierdie woorde wat Paulus hier gebruik is, in lyn met die wederkoms van die Here, die koms van die dag van die Here, net soos 'n dief in die nag. En hy sê vir hulle, luister ouens, daar's tye en geleenthede betrokke. 5 vers 1. Daar is spotters onder julle en in die samelewing en twyfelaars. Mense wat sal spot en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Wanneer gaan dit nou gebeur wat julle sê? Daar gaan 'n opneem kom van die bruid en wanneer sal die grafte nou oopgaan? En so sal hulle probeer om die vuur en die passie in die hart van Godse kinders te blus. Ek wil sê, met emmers van skeptisisme en twyfel en moedeloosheid. En saam met dit die geweldige aanval en die invloed van die nag en die duisternis atmosfeer waarin u en ek lewe. Middernag. Dis die hoe die aardse toestand beskrywe word, middernag. Dis 'n donker toestand. En weet jy die groot gevaar vir die kerk en vir kinders van die Here lê hierin om aan die slaap te raak. En die tweede een om jou nugterheid te verloor. Hier lê die groot gevaar vir die gemeentes van vandag. En nou gebruik Paulus 'n beeld hier wat vir u en vir my nie baie positiewe herinneringe of denke gee nie. Hy sê, luister, want die wat dronk word is in die nag dronk. Hoekom gebruik hy so beeld? Want weet u, dis juist daardie man wat iets in sy liggaam ingelaat het, toegelaat het. Alkohol, wat jou van jou nuchterheid beroof en jou standvastigheid beroof, en daar die een is 'n patetiese prentjie. So daar's twee dinge wat die gemeente en die kerk ten alle koste moet behou in die tyd waarin ons lewe. Dis ons nuchterheid en ons standvastigheid in die woord en die beloftes van God. Want die aanslag is daar om jou daarvan te berowe. En het is hier dieselfde twee sake, hier die nuchterheid en standvastigheid, wil ek nie sê wat die kerk bedreig nie, maar ek wil die woord gebruik en miskien speel ek op swart note vanmôre wat die kerk oorrompel het. Ons praat mos baie keer van 'n track record van iemand, nie. Ons hou hom dop hoe hy gegaan het en hoe hy vorder op die pad. En as ek kyk na die toestand van slaap en om jou nuchterheid te verloor, wil ek u die track record wys van hierdie twee karperde. Ek gaan na Jona. Jona is op pad na Tarsus. God het hom gestuur na Ninive. En hy vlug, en waar kry ons vir Jona, terwyl die storm op die see woed en daar die mense in benoudheid is, waar kry ons vir Jona? Onder in die skip, en die Bybel sê, hy het vas aan die slaap geraak. Daar begin ons die slaaptrek rekord al optel. Daar in die Nuwe Testament in Matteus 25, word daar een gelykenis vertel van 5 wijze en 5 dwaase maagde. En hulle het wat gedoen? Toe dit middernag raak, al 10 van hulle, het aan die slaap geraak, in lig van die wederkomst. In die Efese gemeente, skryf Paulus vir daardie gemeente, hierdie woorde, ontwaak, jy wat slaap. In Romeine 13, skryf hy vir die Romeinse gemeente, hulle in Rome, die uur is daar vir ons reeds om uit die slaap wakker te word, omdat die saligheid nader is as tevore. So die trekrekord van slaap en om aan die slaap te raak en jou nuchterheid te verloor, is 'n realiteit in die tyd waarin ons lewe. En nou moet ek die toepassing deurtrek na ons toe vanmôre. As ons hierna kyk, een van die groot wêreldleiers in kommunisme het van die kerk gepraat as die slapende reus. Los hierdie reus, laat hy slaap. En laat ons ons werk doen. Dit sê die communis. Ons het vandag te doen met 'n kerk wat aan die slaap geraak het. 'N kerk wat sy nuchterheid verloor het. 'N kerk wat sy standvastigheid verloor het om te staan by die waarheid van God se woord en om te sê en wat nie aansel om te sê, en nie een oomblik twyfel om te sê, so sê die Here. Maar ons het vele te doen, en ons noem dit kompromie, om agteroor te buig, om iets te akkommodeer, wat nou nie so volgens die woord van God is nie, maar om toch net aan te gaan en mense te trek en mense te behou, noem ons dit kompromie. en die kerk het aan die slaap geraak. En nou vergelyk die woord ook hierdie tyd waarin u en ek is met 'n wedloop. En ons is in die pylvak. En ek het nog altyd gesien wanneer 'n atleet in die pylvak afgaan, as hy die laaste 100 meter slaan van 'n 200 meter wedloop of 'n 1200 meter of hoe dit ook al sy, as hy die laaste 100 meter slaan, dan sien ek sommer net so, dan is daar nie meer oomf in hom nie, en hy stap sommer wenpa. Het u dit gesien al? Nee. Ja, as hy wel sy hele fit verloor het. Maar daai atleet, wat daar die prys wil kry, daai laaste pylvak momente, is die belangrikste. En hy sit alles in, en ek sien het in sy gesig, en ek sien hoe hy versnel, en ek hoor die skaar op die paviljoen, dis die laaste paar honderd meter. En weet u, hier die uur waarin u en ek leef, is seker die uur wat die kerk op sy wakkerste moet wees. Is seker die uur wat die kerk, ek wil sê, op sy paraatste moet wees, as daar so een woord soos paraatste is. Is seker die uur wat die kinders van God absoluut standvastig en skerp moet wees met die woord en gereed in die Here se hand, want is 'n uur waar die nood op sy hoogste is. En daarom sê Paulus vir die gemeente, en hy kom deur na ons toe, laat ons waak en nugter wees, ons kan nie bekostig om aan die slaap te raak, in die tyd waarin ons leef nie. En nou gaan ons 'n groot toets maak. Dis nou 'n lekker besprekingspunt op 'n biduur of 'n gebedsgroep. As u die vraag sou vra, maar is ek aan die slaap? En nou gaan ek vanmorgen self toets doen. Dit is seker die ongelooflikste ding om dit self te ontdek. Is ek aan die slaap? Gaan vat jy die simptome van 'n persoon wat baie moeg is, wat nou net wil slaap. Vat bijvoorbeeld iemand wat van 'n nagdiens afkom. En gaan skryf die simptome neer van daardie persoon. En nou pas jy dit toe op jou geestelike lewe. En jy sal gauw agterkom, is ek vas aan die slaap. Een so 'n simptoom van 'n persoon wat vas of baie moeg is en net wil slaap is, sy reaksies is baie stadig as die normale. En so 'n persoon is glad nie die kleinste irriteer om net so. Hy is nie lus vir, kom ons sê, nonsens. Hy wil net slaap. Gaan skryf daai simptome neer, wat u al opgemerk het by iemand wat baie moeg is en nou net wil slaap, en gaan pas dit op jou lewe, gaan jy sien, is ek nugter? Of is ek ook aan die slaap gesus deur die tydsomstandighede? Maar nou praat hy ook van nugterheid. Dit wat jou beroof, wat beroof jou van jou nugterheid? Natuurlik, alkoholiese drank, of dit waarmee jy bedwelm raak, of, as jy met 'n pyl geskiet word. Daar by die kweekskool, waar ons nou die laaste was, het ons wilde diere daar gehad, blesbokke en zebras, daar op die wildpark rondgeloop, en dan van tyd tot tyd moes hulle daai jong zebra kalfie op die aanwas vang en verkoop, maar jy moes hom maar eers verdoof. Dan kom die veearts en hy skiet 'n pyl op 'n baie strategiese plek op die klein zebraatjie en hy stap nog so rukkie en dan sak hy net in mekaar en sy kop bly nog reg op, maar jy kan sien hy is erg bedwelm. Jo, dis 'n mooi beeld van om nie jou nugter, jy kan nog sien, maar nugter, jy kan nie reageer om dit wat om jou aan die gang is en besig om te gebeur, om het te hanteer nie. En weet jy, die sielevijand skiet verblindende, vurige, verdowende pijle wat daarop uit is om die kind van God geheel en al te berowe van sy nugterheid. En omdat jy daardoor bedwelm is, sien ons dinge wat om ons aan die gang is, maar ons kan nie reageer, want hy het sy verdowingspijl geskiet. En die kerk raak betrokke by dinge van die duisternis. En dis daarom dat hy vir hulle sê, luister om daar die nugterheid te behou, moet die kind van God, die borswapen van geloof en liefde aan, hy skryf dit vir hulle, en hulle moet die helm as hoop op die saligheid op jou kop hê, want dit beteken, jy moet jou hart en jou kop, jou redenasie, jou denke, jou nugterheid, jy moet dit ten alle koste behou vandag, en nie meer gesleur word, en meer getrek word, deur al die dinge wat vandag aan die gang is, o, kind van God, wees nuchter en waaksaam. Is jy jou weeskind? Op hierdie punt? Dan moet ons die Here vra, Here, maak my een weeskind. Wees nuchter en waaksaam. En ek gaan nog net hierdie een hanteer, daar is nog een tydjie oor, en dan gaan ek met hom afsluit. As ek nou vers 12 en 13 kyk, dan is daar vir my wonderlike gedagtes rondom een gemeente en hulle arbeiders. Ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbeid en voorgangers is, en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting terwille van hulle werk. Wat sê ons? Wees respectvol. Wees respectvol, een besondere beginsel, wat die woord van God hier neerle, vir een gemeente, vlak voor die wederkomst van die Here. En nou gaan ek om twee kante toe hanteer, en nou moet jy baie mooi die twee kante vat. In elke gemeente is daar geestelike werkers, Paulus het het so gedoen en aangestel, daar was Timoteus en daar was Titus en daar, andere wat hy aangestel het as opsigters, en nou sê hy vir hulle, luister, ons vra julle, erken die wat onder julle arbeid gaan vir julle, nou sê, wat beteken die woordjie erken onder julle, en dan is daar drie take wat hy uitlig, en wat hulle moes doen, erken die wat onder julle arbeid, en voorgangers is, en vermaan, dis die geestelike werker, en bewys hulle, die hoogste achting terwille van hulle werk. Werkers en die gemeente. Wat moet die gemeente doen? Wat vra hy vir hulle? Erken hulle en gee vir hulle in liefde die hoogste achting. Die woordjie erken is 'n wonderlike woord. Paulus sê vir hulle in hierdie tyd. Drie betekenisse. Waardeer, respek, kom ek sê wees respectvol, en aanvaar. Drie dinge wat die gemeente moes doen, teenoor hulle wat onder hulle arbeid, waardeer hulle, respekteer hulle, en aanvaar hulle, as manne van God, wat die woord van God kom verkondig. Nou is daar nog een ding wat hy vir die gemeente sê, en bewys hulle in liefde die hoogste achting terwille van hulle werk. Wat beteken dit? Hier kom dit nou. Bewys aan hulle oorvloedige liefde. Dit is wat dit beteken. Ondersteuning. Hanteer met respek en teerheid. Of voorsiening. Dit is wat hy vir hulle sê. kyk en dan nou kan ek agteroor sit en sê, wow, kyk wat sê die woord, gemeente, julle moet ons waardeer, julle moet ons respekteer, julle moet ons aanvaar en oorvloedige liefde bewys en ons ondersteun en hanteer met respek en teerheid. En ek sê, as julle dit nie doen nie, is dan moeilikheid, ek kan so een ding inneem. Maar weet jy, dit het hulle geen grond gegee om achter oor te sit en sê, nou mag met ons gaan kyk, wat doen die gemeente aan ons. Die Bybel sê, daar was een verantwoordelikheid wat die arbeiders moes nakom. En as hierdie twee by mekaar uitkom en balanceer, is daar een gezonde atmosfeer in die gemeente hier vlak voor die wederkomst van die Here. Want ons vind dat daar in baie gemeente is hierdie ding nie gebeur nie, dan is dinge ontsier, en die atmosfeer is nie reg nie, en daar word nie gewerk nie, en daar word nie geag nie. En dis 'n ellendige spul. Wat moes die arbeiders doen? Hulle kan nie net terugsit en hierdie lieflikhede ontvang nie. Hulle moes arbei, en hulle moes voorgaan, en hulle moet vermaan. Drie dinge wat daai arbeiders moes doen. En luister nou, hierdie woordjie arbei het 'n baie besonderse betekenis. Dit beteken om hard te werk. Gaan 'n gemeente sy geestelike werker waardeer as hy hard werk? Gaan hulle vir hom respek hê as hy hard werk en as hy gaan hulle hom aanvaar as hy so werk, so arbei, en dan gaan het verder. Hy sê, totdat jy by 'n punt kom van uitgeputheid, dan kan jy mos nou dink hoe jy die gemeente gaan wees. Hulle gaan jou in liefde aanvaar. As hulle sien, hierdie arbeider by ons werk hard tot by 'n punt van uitgeput. Wat gaan hulle vir hom sê? Ons waardeer dit. En daarom gee 'n kerkraad vir 'n predikant 'n paar dan sê, gaan rus en kom terug, sodat ons kan aangaan. Dit moet wees, nie? En dan voorganger is om die pad aan te dui. Sal 'n gemeente sy geestelike werkers waardeer en respectvol hanteer en aanvaar en liefde bewys en met teerheid hanteer as hulle sien, hy is die een wat die pad vir hulle aandui om te stap, gaan hulle dit doen? Natuurlijk gaan hulle dit doen, maar as hy nie hard werk nie, en hy is nie een voorganger nie, wat gaan gebeur in die gemeente? Jy kry die botsende belang, gaan net so staan. En nou is die woord vermaan ook nog daar, en jylle vermaan, die woordkie vermaan beteken om aan te dring, of om te bemoedig, of om te bid, ook deur prediking. Wat gaan die gemeente se houding wees, as hulle sien, dat hulle geestelike leier dring by hulle aan, en bemoedig hulle en bid vir hulle, en deur die prediking is daar 'n pad wat aangedui word. Gaan so 'n gemeente agter daai werker inval en sê, luister, ons waardeer, ons aanvaar julle, gaan hulle dit doen? Ek dink so, met my hele hart dink ek so. Maar as ek as geestelike leier hierdie verantwoordelikhede nie doen nie, kan ek nie verwag dat my kudde hierdie achting en respek en liefde bewys en ondersteuning, dat hulle dit gaan doen. So wat sê hy vir mekaar? Wees kinders, respekvol teenoor mekaar, die gemeente teenoor die leier en die leier teenoor die gemeente. En nou mag ons nie hierin slap lê nie, nie een oomblik. Want as ons hierin slap lê, ek as geestelike leier, dan is die gevaar van om jou nugterheid te verloor en jou waakzaamheid te verloor baie groot. En dis die wonderlikheid van om jou werk te doen dat die Here verheerlik mag word. Nou gaan ek hier stop, want die tyd is verby. Ek wil vanavond met u verder gaan, ons lees in vers 14 en 15 'n wonderlike versoek oor die onordelikes en die kleinmoediges en die swakkes. Wat sê ons van dit? Wees besorg. Ons gaan vanavond daaroor praat en oor al die ander. Dan gaan u sien in vers 16, wees altyd deur bly. Vers 18, wees dankbaar in alles. En dan is daar nog 'n paar wat voor lê. So, vanaand maak ons klaar moet wees, kinders. Maar gaan u sê dat hierdie twee, dat u in 'n wees toestand is? Nugter, waaksaam, respekvol. Mag die Here ons seën. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanmôre hier die voorreg het om u woord te kan open en daaruit te leer hoe u wil hê dat dit sal wees nou in die gemeente vlak voor u wederkoms. Wees kinders. Wees nugter en waaksaam en respekvol teenoor mekaar in die gemeente en dat u verheerlik mag word. Here, dankie vir die Heilige Gees wat ons daartoe in staat stel om dit te kan doen en die wil van God te volbring, dat u verheerlik mag word. Ons eer u, ons aanbid u daarvoor. Seën ook vanaand die woord wat verder sal gaan, die saad in ons harte. En ons gee aan u al die eer in Jesus se naam. Amen.